Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U četvrtak su Sakip Softić, David Šefer i von van de Biesen predali zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u postupku tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Evo šta Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor o tome kaže.
Mi ovo što smo svjedoci ove jedne predstave koja je bila i za 9. januara i sada, znači to je samo jedna predstava, prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Ono što je nama ostalo da se mi oko onoga što nam je pruženo, bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način, proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost.
U oči predaje zahtjeva u Hagu u Beogradu su se susreli predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije.
Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović. Uzimajući sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze.
Mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja. Mi danas moramo da govorimo o onome što je vitalni interes Srbije, onome što je vitalni interes i Srpske, i sad ga svodimo na tu najnižu lestvicu, to je očuvanje mira i stabilnosti.
Od subote 18. februara do petka 24. februara dnevnik je vodila Ana Novaković, direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.
Nije reality. Dobrodošli u 90. Ukoliko želite ostati normalni, isključite TV i radio prijemnike, ne čitajte novine, okupite društvo na večeru, makar bili amateri u kuhinji kao ja, važno je da je od srca.
Opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U četvrtak su Sakip Softić, David Šefer i von van den Biesen predali zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u postupku tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Istog dana je prekinuta sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine istim povodom, a zasjedalo je vijeće za provođenje mira u BiH i to na inicijativu ruskog ambasadora. Opširniji u prilogu Marija Arnautović.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini se rasplamsava. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije uspjelo da nađe zajednički jezik. Vanredna sjednica koju je zakazao predsjedavajući Mladen Ivanić je prekinuta nakon što je član predsjedništva Bakir Izetbegović odbio da se izjasni o stavu te institucije povodom podnošenja revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. Odvojene konferencije za novinare održali su i jedan i drugi i opet pokazali da spremnosti za dogovor i kompromis nema kod kolektiva šefa države. Ivanić kaže da je riječ o vaninstitucionalnom djelovanju koje je izazvalo duboku političku krizu u državi.
Dakle, mene sama tužba, ponovit ću to još jednom, apsolutno ne zanima jer sam uvjeren da će se vrlo brzo pokazati da ona nije bila legitimna. Mene zanimaju načini odlučivanja unutar Bosne i Hercegovine, paralelizmi, vaninstitucionalno djelovanje i to je stvar koju sam htio da i na predsjedništvu razgovaram.
Izetbegović tvrdi da optužiti njega za izazivanje političke krize u zemlji znači zamijeniti teze.
Krizu u odnosima zemalja i naroda su izazvali oni koji su izvršili agresiju na BiH, počinili zločine koji su kulminirali genocidom, oni koji su zatim genocid negirali, koji rehabilitiraju presuđene ratne zločince, nazivaju po njima studentske domove, dodjeljuju im odlikovanja.
U Sarajevu je povodom predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije zasjedalo i vijeće za implementaciju mira. Vanrednu sjednicu ovog međunarodnog tijela inicirao je ruski ambasador u Sarajevu Petar Ivancov. Nakon sastanka kratko je novinarima rekao da su članice PIK-a naglasile zabrinutost trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, što će biti napisano u zajedničkoj izjavi.
Izražena je zabrinutost tekućim stanjem u Bosni i Hercegovini i negativnim okolnostima koje bi mogle uticati na funkcionisanje institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. Pozvali smo predstavnike vlasti da ne donose jednostrane odluke i da se djeluje na osnovu kompromisa i dijaloga.
Vijeću za implementaciju mira su pisali članovi udruženja žrtava i svjedoka genocida te udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa. Oni smatraju da je Rusija ponovo potvrdila da je protiv međunarodnog poretka koji žrtvama osigurava pravo na pravdu. Od ostalih ambasadora tražili su da podrže pravo žrtava da istinu traže pred Međunarodnim sudom pravde. Edin Ramulić iz Prijedora, aktivista i dugogodišnji radnik na pitanjima tranzicijske pravde, ne vjeruje da revizija presude protiv Srbije može zadovoljiti žrtve u Bosni i Hercegovini. Ramulić je bio zatočenik u prijedorskim logorima, u ratu su mu ubijeni otac i brat. On vjeruje da je predaja zahtjeva za reviziju trebala da se desi mnogo ranije, a da je sada riječ o političkim igrama koje imaju za cilj nacionalnu homogenizaciju Bosne i Hercegovine.
Mi ovo što smo svjedoci ove jedne predstave koja je bila i za 9. januara i sada, znači to je samo jedna predstava, prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Ono što je nama ostalo da se mi oko onoga što nam je pruženo, bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način, proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost i nacionalna podijeljenost.
Analitičari ocjenjuju da je priča oko predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije izazvala duboku krizu u zemlji, naročito jer se događa nakon održanog referenduma o Danu Republike Srpske, te sve glasnijih zahtjeva za stvaranjem trećeg entiteta. Srećko Latal navodi dva ključna problema.
Način na koji je proces aplikacije proveden, koji očigledno da nije uključio ne samo širi dio bošnjačkog bloka, nego u potpunosti isključio i političke i građanske predstavnike i Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, politički predstavnici iz Republike Srpske su reagovali puno jače, puno tvrđe nego političari Srbije.
Kada Međunarodni sud pravde u Hagu primi aplikaciju Bosne i Hercegovine za reviziju presude, registar suda provjerava određene činjenice i rokove, zatim šalje drugoj strani, odnosno Srbiji, da se izjasni o tom zahtjevu. Vremenski rok za to nije određen, a sud daje ad hoc rok između 3 i 6 mjeseci. Mogući je i odgovor Bosne i Hercegovine. Nakon tog predpostupka zasjeda vijeće suda, koje će odlučiti o dopustivosti revizije presude na zahtjev Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Nautović.
Uoči predaje zahtjeva u Hagu, u Beogradu su se susreli predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije. Jedina tema je bila najava Bakira Izetbegovića, člana BH predsjedništva, da će uputiti zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Upravo su Izetbegovića u glavnom gradu Srbije učesnici razgovora, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Mladen Ivanić i Milorad Dodik, optužili da živi u prošlosti, te da je tim, kako je rečeno, ugasio svjetlo u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda se javlja Branka Trivić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija ni na koji način nije doprinela podnošenju revizije tužbe Bosne i Hercegovine za genocid i izrazio uverenje da ta tužba neće uroditi plodom. Ovo pitanje dovelo je do napetosti u samoj Bosni i Hercegovini, ali i na relaciji Beograd-Sarajevo, rekao je Vučić, dodavši da je zahtev za reviziju tužbe razlog zbog koga su odnosi između dve države vraćeni više od dve decenije unazad.
Ono što je za nas suštinski problem, to je činjenica da su ovim naši odnosi vraćeni 25 ili 22 godine unazad. Dakle, mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja, mi danas moramo da govorimo o očuvanju mira i stabilnosti.
Kazao je Vučić je istakao da Srbija nikada neće vršiti pritisak na predstavnike bosanskih Srba da se povuku iz institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Osvrćući se na, kako je naveo, dvostruke standarde međunarodne zajednice, rekao je da od nje ne očekuje ni sada da reaguje na pokretanje inicijative o reviziji presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, niti da kaže ko je krivac za izazvanu situaciju u regionu. A u pogledu odnosa Beograda prema Sarajevu istakao je politiku koja se neće menjati.
Mi ćemo uvek da poštujemo integritet Bosne i Hercegovine kao i integritet Republike Srpske, ali ono što je danas naš primarni cilj, mi nemamo pravo da dozvolimo ponižavanje Srbije i ponižavanje Srbije nikome nećemo dozvoliti. Dakle, cilj Srbije u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom je očuvanje mira i stabilnosti. Sve preko toga zaista je dobro ako uspemo, a predsjednik Nikolić i ja smo zaista zadovoljni relativno jedinstvenim nastupom predstavnika Srba iz Bosne i Hercegovine i za nas je važno da Srbi ne preduzmu ništa što bi značilo urušavanje i uništavanje Bosne i Hercegovine.
Rekao je Vučić. Neizvesno je kako će se razvijati odnosi u Bosni i Hercegovini i kakve odnose Sarajevo očekuje sa Srbijom, posebno u svetlu činjenice da Republika Srpska i Srbi nisu učinili ni jedan potez kojim bi pokvarili ili destabilizovali odnose u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i istakao da će Srbi u Bosni i Hercegovini uvek imati podršku Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je inicijativa o reviziji odluke po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid akt mržnje Bošnjaka u Sarajevu prema Srbima i poručio da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović time, kako se izrazio, ugasio svetlo u Bosni i Hercegovini. To je, kako je kazao Dodik, krah pomirenja i poverenja u Bosni i Hercegovini. Dodik je poručio da Bakir Izetbegović ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu, već je deo institucije u kojoj se nalaze i Srbi i Hrvati i da se ne mogu donositi jednostrane odluke. A u pogledu najavljene revizije tužbe, rekao je:
ja sam uvjeren da će se sa strane Međunarodnog suda to odbiti, ali ostaje primaran problem ovog svega, to je da neko želi da u ime drugih odlučuje u Bosni i Hercegovini, a to ne može.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio je češću komunikaciju sa političkim vrhom u Beogradu, a povodom revizije tužbe kazao je da ga više brine nešto drugo.
Mene ovdje ne brine sama revizija. Ona je potpuno pravno neutemeljena, ali ova tužba i ono što se događalo razgolitila odnose u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović, uzimajući sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze.
Ivanić je za 23. februar zakazao sednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, čija će tema biti da li je Bosna i Hercegovina za to da se pokrene revizija presude po tužbi protiv Srbije. Dodao je da je to posljednji pokušaj da se stvari vrate u legalne institucije i da se izbjegne paralelizam. Podnošenje zahtjeva za reviziju presude za genocid najavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, ali se s tim ne slažu hrvatski i srpski član predsjedništva BiH. Pre sastanka u Beogradu, predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da savjet ministara treba da bude glas razuma u zavreloj političkoj situaciji u zemlji i da očekuje da takvu poruku uputi i premijer Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa političkim liderima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice. Od subote 18. do petka 24. februara vodila ga je Ana Novaković, direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.
Subota 18.2.2017. godina. Bila bi ova subota kao i svaka druga da ja nisam na posebnom režimu ishrane. Četvrti dan možete jesti samo meso. I tako mislim da je činjenica da danas moram jesti samo meso, a nisam posebno ljubitelj mesa, moj najveći dnevni problem, ali prvi susret sa društvenim mrežama pokazuje da stvarni problem opet danas napada iz aviona. Dakle, Aleksandar Vučić u svom promotivnom spotu otpočinje predsjedničku kampanju. Jedina stvar koja može da mi izliječi nakon ovog šoka je sređivanje cipelara. Slaganje cipela po boji, obliku i sezoni. Obsesivno-kompulsivni poremećaj znam. Ali dobro je ovo. Zamislite da bolujem od srušit će se svaki avion kojim ja ne upravljam poremećaja. To je nova vrsta bolesti. Prijeti da postane regionalna epidemija. Najlakše zahvata autoritarne vladare. Zemlja porijekla, Crna Gora. Nedjelja 19.2.2017. Odmaranje duha i tijela jednako je važno kao i stavljanje istih maksimalno u pogon. Ipak ima nešto što odlači pažnju od nečinjenja ičega, jer najave ta dva velika događaja ne jenjavaju. Kaže Tomislav Nikolić osniva političku stranku, a Milivoje Katnić gostuje u Živoj istini. Ne znam od čega više stretim. Nikoliću reći da smo mi navikli da on ne radi baš ništa i da svaki njegov konkretan potez i uradak može izazvati ozbiljne potrese u javnosti. A Katniću poručiti da se još nismo oporavili od njegovog prethodnog gostovanja. Ali kraj dana je popravio stvari. U Beogradu je organizovan skup podrške Saši Jankoviću. Uopšte nije važno da li podržavate njegovu politiku, stavove i hoćete li ga glasati. Dobro, ovo treće realno jeste važno. Ali činjenica da se ovaj skup dogodio večeras meni govori da u Srbiji ima nade. Ne, još nema ničeg sličnog u mojoj državi. Ponedjeljak 22.2017. Sve što treba i ne treba da se dogodi rešava se ponedjeljkom. Kao po pravilu, natrpan obavezama, planovima za radnu sedmicu ispunjen očekivanjima i davanjem obećanja za koja nismo sigurni da ćemo ih do kraja nedelje realizovati. Ipak u ovom očekivano tenzičnom danu postoje trenuci koji ga čine nezamjenjivim. I tako ručak u porodičnom domu i vježbanje pisanog A i M sa Anjom iznova pokažu da ni jedan dan, pa makar to bio i ponedjeljak, ne može biti toliko naporan koliko smo mi u mogućnosti da ga učinimo posebnim. Utorak, 21.2.2017. Danas na dnevnom redu jedna od mojih omiljenih tema, zviždači, obuka za državne službenike. Šta će Dijana da štiti špijune, samo mi objasni. Nerijetko prisutan komentar u komunikaciji sa okruženjem na ovu temu. Ljudi, izađite iz mraka i jednosmjernog tumačenja. Ko koga špijunira? Koga vi štitite? Instituciju? Šefa? Državu? Nama je svako pokretanje procesa i preispitivanje nečih odluka špijunaža. Koliko to nije normalno? Kako je moguće da šikanirate kolegu koji ima dokaze da recimo vaš šef krši zakon? Hoće li vas biti bar malo sramota ako sud potvrdi da je kolega bio u pravu? Znam da se na pitanje ne odgovara kontrapitanjem, ali ovo je bilo jače od mene. Ali Ana, vidiš koliko treba da se kod nas nešto promijeni. To neće doći na redni za 50 godina. Moguće. Prihvatam. Ali kakav bih ja strijelac bila da me ne motiviše svaka avantura. Naredna obuka za državne službenike zakazana za sredinu marta. Srijeda, 22.2.2017. Dan ispunjen obavezama. Između ostalog, tu je i susret sa predstavnicima međunarodne zajednice. Oni će pitati šta mi mislimo o stanju u društvu, mi ćemo reći. Oni će uglavnom kazati da nije sve tako crno, da su otvoreni za saradnju i tako u krug. To je uglavnom realnost ovakvih susreta. A najveći dio javnosti dalje vjeruje da naši NVO susreti sa predstavnicima zemalja Zapadne Evrope rezultiraju grantovima. Ne. Morate znati da to zaista nije tako. Kao i svaki drugi akteri na tržištu, mi pripremamo i proizvodimo naše proizvode, projekte i nudimo ih na tržištu ideja. Ukoliko je proizvod kvalitetan, te ako se uklapa u strategiju i planove donatora, onda smo imali sreće. Radimo kao svako drugo preduzeće, ipak ne mogu reći institucija, jer mi nemamo tu mogućnost da se oslonimo na državni budžet. Pa iako nam se malo ne radi, pa iako to potraje, nema veze, ima u budžetu. Četvrtak, 23.2.2017. U Crnoj Gori se utvrđuje raspored na glasačkom listiću lokalnih izbora u Nikšiću, na kojima učestvuju dvije partije. One, pritom, čine koaliciju na državnom nivou. Molim vas, građani, birajte pažljivo. Nemojte pobrkati. Velika je greška ako pomiješate brojeve 1 i 2. Razlika između izbornih takmaca može biti nepremostiva. U Makedoniji, lider opozicije Zaev tvrdi da će formirati vladu sa albanskim partijama. Gruevski na to kaže, takva odluka vodi do formiranja Velike Albanije. 3 mjeseca nakon parlamentarnih izbora nije formirana vlast i situacija prijeti da preraste u haos. Bosna i Hercegovina. Izetbegović podnosi zahtjev za reviziju presude o tužbi Srbije za genocid. Za Dodika, ovo je kraj pokušaja pomirenja u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, nije reality. Dobrodošli u 90. Ukoliko želite ostati normalni, isključite TV i radio prijemnike, ne čitajte novine, okupite društvo na večeru, makar bili amateri u kuhinji kao ja, važno je da je od srca. Petak, 24.2.2017. Gospodar među danima, petak, vjesnik vikenda. Sve je petkom lakše. I natrpani raspored u planeru, i tmurno vrijeme i gužva u saobraćaju. Sve treba da bude više relaksirano. Ovo je dan kada obično sa prijateljicama kao vrhunac ozbiljnosti doživljavamo dilemu tamni ili svijetli ruž za izlazak. Nađemo se u 10 ili 10.30 kod pozorišta. Nadam se i želim da moj svaki petak bude takav i trudit ću se da te najdraže rituale njegujem i sačuvam. Nema ništa ljepše nego zatvoriti radnu nedjelju sa dragim ljudima uz pjesmu i vino.
Bio je to dnevnik kojeg je vodila Ana Novaković, direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Naredni dnevnik vodit će Hasan Zahirović, glumac i dramaturg iz Bosne i Hercegovine, sada sa češkom adresom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sky News, BBC-a, prethodno drugi britanski uticajni mediji su objavili više tekstova i saznanja o pokušaju provođenja oružanog puča u Crnoj Gori, a koji govore o involviranosti ruske vojne obavještajne službe u pripremu neuspješnog nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Posljednja informacija u kojoj je otkriven pravi identitet jednog od osumnjičenih za pripremu navodnog državnog udara u Crnoj Gori, ruskog vojnog oficira Eduara Šišmakova, otvara pitanje da li su ovo prvi činjenični dokazi umješanosti ruskih službi u događaje u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Fotografije pasoša jednog sa lažnim, a drugog sa pravim imenom ruskog vojnog obavještajca i oficira Eduarda Šišmakova objavila je britanska televizija Sky News pozivajući se na izvore iz zapadnih obavještajnih službi. Prethodno je i britanski Daily Telegraph objavio da je britanska vlada duboko uznemirena ruskim učešćem u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori i sabotaži plana da se država priključi NATO-u. Odakle naglo interesovanje britanskih medija za događaje u Crnoj Gori vezane za aferu državni udar, pitali smo britanskog profesora i stručnjaka za jugoistočnu Europu Erika Gordija, koji ocjenjuje da su tekstovi u britanskim medijima i situacija u vezi pokušaja upliva Rusije na crnogorsku političku scenu iskorišćeni za obraćanje Britanije pro-NATO političkim snagama u Sjedinjenim Državama.
Mislim da je to pokušaj umešanja u američku politiku, u smislu da hoće da jače daju prominenciju ljudima računaju kao pro-NATO-ske snage u američkoj politici, za razliku od predsjednika Trumpa i njegovog užeg tima koji se računaju kao anti-NATO-ske snage. Znači da je to možda političke prirode. Ovo što se sad pojavio ruskom agentu je možda nov detalj koji ukazuje na istinitost priče o navodnom pokušaju puča.
I geopolitički analitičar iz Crne Gore general Blagoje Grahovac smatra da zapadne pa i britanske obavještajne službe znaju za prisustvo ruskih obavještajnih struktura u svim zemljama Zapadnog Balkana. Te postavlja pitanje zbog čega se sada saopštava ono što je odavno poznato.
To što se sada javljaju britanske službe da nešto kažu, ono što je nama poznato već decenijama, ja vidim u nečem drugom, a to je balkanski hazarderi koji vrše vlast godinama i decenijama, posebno u eksiju državama, mnogo su uložili u lobiranje od mnogih institucija i pojedinaca na zapadu. I naravno, kad god oni dođu u rizik da izgube vlast, potrebna im je milost i pomoć Zapada. Ne isključuje mogućnost da je sada aktivirana jedna takva mreža iz Britanije, jer vide, nije Crna Gora u opasnosti ni od koga. Jeste režim Mila Đukanovića u opasnosti. Jeste da Đukanović ima nesporazume sa pojedinim ruskim tajkunima, i to je činjenica. Ali to treba da bude problem njihov u rešavanju njihovih međusobnih odnosa, a ne nabacivanje problema u odnose između Rusije i Crne Gore.
Podsjetimo, nakon što su britanski mediji objavili da su izvori iz britanskog ministarstva odbrane kazali da je osujećeni oktobarski plan ruskih i srpskih nacionalista da se ubije tadašnji premijer Milo Đukanović, podržan od strane Moskve, reagovao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je odbacujući takve tvrdnje ocijenio da za njih nema dokaza, nazivajući ih apsurdnim i neosnovanim, povodom tvrdnji i špekulacija o navodnom ruskom pokušaju da nasilno promijeni vlast u Crnoj Gori, ponovo se oglasio i predsjednik vladajućeg DPS-a Milo Đukanović, koji je ovako opisao razloge pokušaja ruskog uticaja na Balkanu.
Žele da na taj način pošalju poruku Evropi i NATO-u, ne možete se širiti po Balkanu ni drugdje bez naše saglasnosti. Ja ne mislim da Rusija ima dublje i dalje interese od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na Kosovu očekuju da će se sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom po drugi put naći pred Skupštinom Kosova početkom marta, nakon što je Državna komisija stručnjaka za mjerenje teritorije potvrdila ove sedmice da Kosovo procesom demarkacije nije izgubilo 8.000 hektara kao što tvrdi opozicija. Potvrđeno je da sporni reon Čakora po svim ranijim kartama pripada Crnoj Gori, a ne Kosovu kao što navodi lokalno stanovništvo, pripremila Amra Zeneli.
Ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom jedan je od posljednjih uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je da će se ratifikacija sporazuma naći na dnevni red Skupštine čim ga vlada bude prosledila te tim povodom pozvao na glas razuma i jedinstvo. To ćemo uraditi bez ikakvih kašnjenja, jer i onako kasnimo. Demarkacija od nacionalne, strateške i političke važnosti za građane i za državu Kosovo. Imamo potrebu da označimo naše granice sa svim susedima i isto tako očekujemo da se taj proces desi i sa Srbijom, kazuje Veselji nakon sastanka predsjedništva Skupštine. On je istakao da je u interesu Kosova da se susedne zemlje integrišu u NATO, kao što je to sada slučaj sa Crnom Gorom. Iz vlade Kosova kažu da će se sporazum u vidu nacrta zakona proslediti Skupštini nakon javne debate koje je u toku. Po rečima portparola vlade Fatona Abdullahua, nakon podnošenja konačnog izveštaja državne komisije, koalicioni partneri će odlučiti o datumu ratifikacije.
Mi smatramo da ne treba da bude neopravdanog odlaganja, jer je to pitanje od nacionalnog interesa za Kosovo i direktno je povezano sa viznom liberalizacijom, kaže on. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredeljenje najavio protivljenje ovom sporazumu unutar i van zgrade Skupštine, a Palj Ljekaj, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, kazuje za naš program da će opozicija glasati protiv. Glasat ćemo protiv jer je sporazum na štetu Kosova. Alijansa jeste za demarkaciju granica, ali to mora da bude u interesu države Kosova, a nikako da se nekome poklanja naša zemlja, kazuje Ljekaj. Za ratifikaciju međunarodnog sporazuma, kao što je ovaj, potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini, što je za sada upitno, s obzirom da, pored opozicije, i u vladajućoj koaliciji ima pojedinaca koji se protive demarkaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev rekao je da su obezbeđeni potpisi više od 61 poslanika za dobivanje mandata za sastav nove vlade te zemlje. Usaglašena su najvažnija pitanja, program buduće vlade, platforme SDSM-a i partije Albanaca, te zakon o upotrebi jezika, informiše Blagoja Kuzmanovski.
Obezbeđeni su potpisi više od 61 poslanika za dobivanje mandata za sastav nove vlade, rekao je predsjednik Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev. Usaglašena su najvažnija pitanja, program buduće vlade, platforme SDSM-a i partije Albanaca, kao i zakon o upotrebi jezika, dodao je on. Ostaje da sednemo sa predsjednicima drugih partija i da se dogovorimo o resorima, o kadru u delu vlade i verujem da za nekih 10 do 15 dana Makedonija će imati novu vladu predvođenu SDSM-om. Prethodno Centralno predsjedništvo Demokratske unije za integraciju, partija Albanaca koja je učestvovala u dosadašnjoj vladi, nakon 7 sati zasedavanja prihvatilo je izmjene zakona o upotrebi jezika o kome se pregovara sa Socijaldemokratskim savezom, kao jednim od uslova o davanju podrške za sastav nove vlade. Portparol partije Bujar Osmani u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo pitanje veoma važno i da je osnovni stup ovih pregovora, ali ipak naglašava da se trebaju napraviti dodatne analize o drugim tačkama iz zajedničke platforme partija Albanaca, da bi moglo da se kaže da li daju podršku jednoj ili drugoj opciji. Nastavljamo debatu u predsjedništvu. Naravno, predsjednik Ali Ahmeti ima i statutarno pravo da ukoliko odluči dati podršku, to može učiniti bez sazivanja predsjedništva. U Socijaldemokratskom savezu posljednjih dana ističu da očekuju da im Duji da potpise svih poslanika da bi predsjednik partije Zoran Zaev mogao uzeti mandat zato što je Makedoniji potrebno brzo formiranje vlade koja će početi rješavanje problema, jer je ovakvo stanje neodrživo i ide na štetu građana i države. Osim potpisa 10 poslanika partije Ahmetija, u drugim partijama Albanaca već su najavili da će dati potpise socijaldemokratima, ali da će tek onda pregovarati o vladi. Kada skupi neophodnu većinu, odnosno potpise 61 poslanika, Zaev treba zatražiti mandat od predsjednika države Đorga Ivanova. On je 1. februara saopštio da osim dokaza o parlamentarnoj većini traži i još dva uslova. Zaštitu državnih interesa Makedonije, što podrazumeva očuvanje i začvršćivanje unitarnog karaktera države, i sistemsku reformu nakon krize, u kojoj će biti obuhvaćeni subjekti sistema nacionalne bezbednosti. Deo javnosti i neki eksperti upozoravaju da Ivanov može odlučiti da ne preda mandat Zaevu, pozivajući se na to da nisu ispunjeni ovi uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.